Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmi suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég verð að játa það að nú kemur háttvirtur þingmaður á mig bera. Ég hef ekki velt fyrir mér mikið laga umgjörð heimabrugg. Ég bara ætla að játa það. Og sko, ég myndi eiginlega líka vita á hvaða ástæðum er þetta svona. Hvað, veit eitthvað meira áður en ég fær að tjá mig það hvort að við ættum að breyta lögum og reglum þar Og talandi frelsi, þá ég náttúrulega jafnaðarmaður og okkar gildi eru frelsi, jafnrétti og samstaða. Og þar einmitt frelsi, lykilatriði, frelsi okkar einstaklingana, ekki síst frelsi okkar frá fátækt, frá sem sagt viðjum fátæktar og ég sko, og það óháð þessu heimabruggi, en bara ef maður talar sko að frelsi þarf ekki alltaf einmitt að vera að hver og einn fá að gera nákvæmlega það sem að við heldur að við byggjum upp samfélag samábyrðar, þar sem að við njótum frelsi í krafti þess að restin er tilbúin til þess að taka okkur, eða sem sagt tryggja okkur fyrir áföllum þegar við erum að framkvæma ýmislegt sem að hugur okkar stendur til í nafni þess frelsis sem við höfum. En það, og ég líti einmitt svo á að það að ákveða að skaðleg vímuefni eins og áfengi síu með takmörkuðu aðgengi auki á frelsi og velíðan í almennum skilningi og það sé mikilvægara heldur en að ég hafi óheft aðgengi að áfengi í matvöruversluninni en ég hef mjög greitt aðgengi að því enga síður þannig að frelsi mín eru settar mjög litlar skorður.
Háttvirtur tíðingmaður Reykjavíkur